palæstinenserne har vundet, og Hamas har tabt. Det er resultatet af Trumps fredsplan. Og så må vi jo stille os selv spørgsmålet, burde Trump have fået Nobelprisen?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg glæder mig til at lave Geopol sammen med dig, Lars.
Mange tak, og jeg hedder Lars Bankert Struve, og vi har jo nu i en årrække lavet de her Geopol, og jeg vil sige, det her det er en af de mest interessante punkter, efter min mening, i hele vores Geopol-række. Jeg har i dag været ude at skrive, at jeg er 57 år, og for første gang i mit liv tror jeg på, at vi måske kan få noget fred i Mellemøsten. Så med denne her åbning om håb, Mikkel, så synes jeg, skal vi ikke prøve at gå til nogle hovedpointer? Du har legnet fire hovedpointer op for os alle sammen.
Jo, når vi har været det hele igennem, og jeg tror, det er vigtigt at sige, at det vi jo gør i den her Geopol, det er, at vi... Vi kigger på tendenserne, vi vurderer, hvor det her kan gå hen. Der er til syvende og sidst ikke nogen, der på nuværende tidspunkt ved, hvad resultatet af den her våbenhvile mellem Israel og Hamas bliver. Men hvis, vi vil gerne tale jo, fordi det her er et vendepunkt. Det tror jeg, du har helt ret i, Lars. Vi vil jo gerne tale om, hvad det er for et Mellemøsten, hvad det er for et Israel, og hvad det er for et Palæstina, der kommer på den anden side af det her. Og jeg tror, der er sådan en fire centrale pointer. Den ene er, at Israel har vundet og opfyldt sine krigsmål. Måske ikke lige de krigsmål, som Israels kritikere har citeret mest, men dem, som de israelske forsvar har opstillet. Og nummer to, de arabiske lande, de har fået Irans militser og Irans atomprogram bragt ned på en størrelse, hvor det ikke destabiliserede regionen. Og de har samtidig fået det muslimske broderskab kottet ned i en størrelse, hvor de ligesom kunne håndtere det i deres egne lande. Og den frygt, de måske havde for, hvad Hamas og Hezbollah kunne sprede af islamisk revolution, det kan de nu bedre håndtere. Så der er en grund til, at de også har støttet op om den her plan. Og så kunne det være, Lars, at vi ser konturerne af Trump-doktrinen, at det her måske er den måde, Trump gerne vil lave fred på. Og hvis man er lidt nysgerrig på, hvad der sker i Ukraine, så tror jeg, man skal se godt efter. Og så endelig, og det er vel den gode nyhed, det er, at palæstinenserne har vundet, mens de radikale islamister med Hamas i spidsen har tabt.
Det synes jeg er fire gode pointer, som jeg synes, vi skal arbejde os igennem. Jeg vil gerne starte med pointe nummer et, og bare komme med en kommentar, inden vi kaster os ud i det. Det var, at i går underviste jeg en række gymnasielærere i historie og samfundsfag i moderne sikkerhedspolitik, og det var super spændende at være hos dem i Kolding. Og der talte vi om koblingen imellem grand strategy og strategy. Og jeg tror i virkeligheden, at nogle af de problemer, vi alle sammen har haft i vores diskussioner om, hvad der skete i Mellemøsten, var, at vi fokuserede kun på ét niveau, ét strategisk niveau, og det kan være det operative niveau eller det taktiske niveau, men at vores diskussioner i virkeligheden har koblet nogle af de her ting fra hinanden, så der er nogle ting, vi ikke har opdaget. Altså for eksempel, at det israelske forsvar har været ude at sige, at det bliver hårdt at kæmpe sig ind i Gaza by, og israelske politikere, der har sagt nogle ting, men går vi og kigger på det samlet, så ender vi nok ud i en anden konklusion, end den vi typisk har set blive bragt til tors. Så lad os prøve at kaste os ud i det her. Mikkel, vi har talt i telefon om det her igennem de seneste 24 timer, og det vi jo begge to...
Nok... Og de seneste to år for den
sags skyld. Og de seneste to år for den sags skyld, ikke? Men det vi vil til starten med må sige, det er, at de palæstinenserne har vundet, og de radikale har tabt. Og det betyder jo altså, at Hamas, som efter min personlige mening er en dødskult, har tabt. Og det gør, at de enkelte palæstinenser, der bor på Vestbredden, der bor i Gaza, der er flygtninge rundt om i verden, måske får en mulighed for at få skabt sig et liv, der ikke går ud på, at børn og kvinder og mænd skal dø en, efter min mening, meningsløs død, men for Hamas har den jo ikke været meningsløs, fordi det har været en del af deres politik. Men altså, lige nu har
jeg synes, du, jeg synes, du har... Og, ja. du har en vigtig pointe her. Det palæstinensiske folk, selvfølgelig ikke mindst dem, der har boet i Gaza, har selvfølgelig været igennem en nogle frygtelige år og måneder med store civile tab. Spørgsmålet var jo, om hvad de civile tab ville føre til. Altså al den lidelse, ville den producere nogle nye muligheder, eller ville den i virkeligheden bare ende med noget, der var værre? Og jeg tror vel egentlig mange har, når de har fulgt de her, den her krig i de sidste to år, tænkt, at det her bare blev ved med at gå fra dårligt til værre. Og der er i hvert fald en chance nu for, at det palæstinensiske folk kan få lov til at slippe for at blive ledt af nogle mennesker, som synes, det er det handler om, når man laver et samfund, det er at samle en Kalashnikov op og skyde på israelerne. Og jeg synes, der er en chance, måske for første gang siden 90'erne, for at palæstinenserne kan blive ledet af nogle andre, der kan hjælpe til at træffe nogle andre valg, og de andre valg kan føre til en måde at leve på sammen med israelerne, som kan føre et andet sted hen. Og det kræver jo unægteligt to at danse den dans. Det kræver også, at israelerne vil danse med. Men muligheden for, at Israel og Hamas skulle have fundet en eller anden løsning sammen, var cirka lige nul. Muligheden for, at man kan finde noget i en verden, hvor Hamas er afvæbnet og betyder mindre, er større. Og det kan godt være, at det ikke er et super stort procenttal, men det er der i det mindste.
Det er jo super vigtigt, det du kræver fat i der, fordi når vi ser på, hvordan oprør er stoppet, hvordan oprør er holdt op, så skal vi huske, at hvis det skal lykkes at få stoppet et oprør, en terrorbevægelse eller lignende, så skal der komme noget legitimitet, som kommer med en fredelig løsning, som civilbefolkningerne kan se sig selv i. Så det er super vigtigt for det palæstinensiske folk og for hvem der nu måtte bo i Israel og omegn, at der nu bliver fundet en civil løsning på det her, som ikke går ud på, at Hamas fortsætter, fordi Hamas står meget svagt, og deres ideologi har vist sig at have en helt frygtelig pris, som er gået ud over både civilbefolkningen i Israel og civilbefolkningen i de palæstinensiske områder.
Og det synes jeg er en super vigtig pointe, fordi der er i meget af vores samtale om sådan nogle radikale militante ideologier som Hamas en eller anden idé om, at sådan nogle idéer kan man ikke slå ihjel. Og det er, som du meget rigtigt siger, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså spørg, hvordan det går med Al-Qaida, spørg, hvordan det går med IS, eller måske det mest tydelige historiske eksempel, hvordan det lige gik med nazisterne i Tyskland. Altså hvis man har en ideologi, der er bygget op omkring, at man kæmper, så kan man jo blive nedkæmpet, og det har så konsekvenser tilbage på ens ideologi. Og det er præcis det, der er sket her.
Og vi kan jo se det også i den blødere version. Nemlig hvis vi tager til Nordirland og ser, hvordan at det der er lykkedes for 25 år siden at skabe en legitimitet, hvor at nordirerne og i virkeligheden også både irerne og briterne har kunne se, at vi skaber et legitimt regeringsapparat, hvor folk føler sig repræsenteret, og så bliver det enormt svært at fortsætte et oprør, der koster andre mennesker livet, fordi at her kommer der bare noget, som betyder sikkerhed og velstand for de mennesker, der lever i området.
Mm. Så kernen i det her, det er, at der bliver indgået en våbenhvile. I forlængelse af den bliver gisler fra Hamas og fanger i israelske fængsler udvekslet, og det gælder også for de gisler, der ikke har overlevet at være i Hamas' fangenskab. Bedre bør der ikke passe på dem. Og derefter er ideen så, at der skal være en civil administration af Gaza, som altså så ikke er i hænderne på Hamas, og heller ikke i hænderne på FN, men derimod styret af den koalition af arabiske lande og USA, som står bag den her aftale. Og så skal der være en eller anden form for fredsbevarende styrke, hvor amerikanerne vil deltage, men dog ikke deltage ind i Gaza. Og Lars, når jeg har hørt på dækningen af det her, så har jeg tit fået det beskrevet som sådan en neokolonial besættelse af Gaza.
Ja, og jeg bliver så vred. Altså, fordi det man jo går ind og prøver at gøre, det er jo uden at have FN's blå hjelme med, så gør man et forsøg på at skabe en fred og ro i området, sådan så at man kan genopbygge området. Og jeg synes, at der er meget, meget stor forskel på den fredsforhandlingsoplæg, som Trump kom med oprindeligt, som gik ud på, at nu skulle alle palæstinenserne ud. Og så til det oplæg, vi står med nu med 20 punkter, der klart viser, at de arabiske stater og USA vil sørge for, at der bliver et liv at leve i Gaza. Og at de er så realistiske, de ved, at til at starte med, der bliver man altså nødt til at sætte nogle styrker ind i området, sådan, så det ikke kollapser. Og det synes jeg faktisk er, altså det giver så meget mening for mig, og jeg forstår også godt, hvorfor amerikanerne ikke vil ind og stå i Gaza, fordi så vil de blive målet for terrorhandlinger, og så vil vi se sådan noget, som minder om Libanon i 1980'erne, hvor amerikanere og franskmænd blev sprængt i luften, på trods af, at de prøvede at skabe fred. Altså her blev det araberne, og jeg synes, det måske i virkeligheden er noget af det, som er blevet overset mest af alt i det her, det er, at den arabiske verden nu tager ansvar for området, og går ind og siger, jamen vi har et medansvar for, at Gaza kommer til at fungere. Og det synes jeg er så dybt, dybt befriende, og i virkeligheden så er jeg rigtig glad for, at EU ikke har været med ind i over, fordi så var vi endt med, at så skulle der sendes nogle danske, eller franske, eller britiske soldater, eller tyske derned og prøve, men nu er det altså den arabiske verden, der tager ansvar for at sørge for, at der kommer fred og ro for en arabisk befolkning i Gaza. Altså, ja, jeg kan godt blive ked af, hvordan at det bliver dækket, og at nogen taler om neoimperialisme og sådan noget ting, fordi det er jo faktisk den arabiske verden, altså så skal man se den arabiske verden som imperialistisk i det her, men det er jo ikke det, der er tilfældet, efter min mening.
Nej, er det ikke også lidt et udtryk for, at man er blevet så grebet af sin egen tro på, at hvis man at man kunne styre den her konflikt ved hjælp af folkeretten. Så i det øjeblik, man har sagt, at der eksisterer en palæstinensisk stat, så hvis der er nogen, der går ind på den, så på hvad man forestiller sig af dens territorie, så besætter man den. Men den stat findes jo ikke i virkeligheden.
Nej.
Og derfor tænker jeg, det faktum, at FN har været så optaget af den dagsorden, og nu overhovedet ikke er med i fredslutningen, er jo et gigantisk nederlag for FN, og et gigantisk nederlag for FN's generalsekretær, som meget tidligt i den her konflikt besluttede sig for, at han i hvert fald ikke holdt med Israel. Han holdt nok heller ikke med Hamas, men han prøvede i hvert fald at tale sådan anti-Israel-position op, og det gjorde jo, at han og FN overhovedet ikke kunne være fredsmæglere eller en del af en løsning, fordi de var en part. De var ikke den objektive organisation, de plejer at fremstille sig selv som. Så det, at det her er nogle lande i regionen og udenfor, der er gået sammen og sagt, okay, nu løser vi det her, det er et nederlag, som FN vil have meget lang tid ved at komme sig over.
Og jeg synes, at det her tegner et billede af det nye Mellemøsten, som vi også har talt om i en tidligere Geopol, og som vi også har talt om, når vi har været ude og optræde live. Og I må endelig jo prøve at booke os. Ja, der kom lige en salgstale der. Booke os til at komme ud og tale om de her ting.
Var det reklamebreaken, Lars?
Det var reklamebreaken, men jeg mener også, debattere det her med os, fordi det er jo meget envejs, hvis vi laver en podcast, og nu og det er så det, ikke? Men vi vil gerne ud og diskutere det her. Jeg vil i hvert fald gerne. Men jeg synes, at vi ser et nyt Mellemøsten, og hvis jeg kan prøve lige at line det lidt op, så er det, at vi ser Israel og Golfstaterne, der nu har lavet fællesfront imod Iran, og de har et fælles fokus på teknologi og på handel. Vi har noget af det mest interessante, nemlig Egypten og Jordan, der jo har været med til at sørge for, at denne her konflikt har været inddæmmet. Like it or not, så lukkede Egypten grænsen til Gaza, fordi egypterne heller ikke ville have Hamas ind i Egypten. Men Egypten og Jordan, når vi hører, hvad de taler om, når vi ser, hvad det er, de prøver at gøre, så prøver de jo at stabilisere området, prøver at stabilisere nabolandene, og går nu hen og bliver helt afgørende i diskussioner om grænser osv. Og så har vi jo taberholdet, om jeg så må sige, og det er jo Iran. Altså, Iran står isoleret. Det står også isoleret på den måde af deres principielle venner, Rusland og Kina, ikke har været inde og hjælpe dem. Og derved har Iran ikke kunnet gøre nogen ting, som de har kunne gøre indtil for et halvt til et helt år siden. Og jeg synes, at det er interessant at se, hvordan Iran er spillet helt af banen i hele den her fredsproces. Og det gør, at vi måske også kan begynde at se en fredsproces 2 i området, nemlig hvad kommer der til at ske i Libanon, når det er sådan, så vi kan se, at Iran ikke kan projicere dets magt, som det har kunnet tidligere. Og så har vi jo et USA, så nu kommer Tony Blair til at stå ved siden af USA en gang til. Men Mikkel, du sagde i indledningen, at det her det er Trump-doktrinen. Men er det her i virkeligheden noget, som er et opgør med dele af MAGA-bevægelsen? Fordi at nu går Trump jo ind og siger, at vi skal lave sikkerhedsgarantier, men vi skal have en regional byrdedeling. Altså, jeg synes, at det er ret interessant at se, hvordan at Trump og hans folk, altså det er jo ikke noget, Trump har forhandlet det her, det er jo hans folk, det er hans embedsværk, det er nogle af de mennesker, der
står til. Svigersøn.
Og hans svigersøn. Hvordan at de har været inde og ændre på de her ting. Og så synes jeg jo, at det er interessant at se, at EU bare står helt udenfor i det her. Altså, hele det der med, at vi har råbt højt, det har ikke hjulpet os noget som helst.
Altså, jeg tror, at Tony Blair sidder og siger, hvad sagde jeg? At altså, det her var jo præcis der, hvor Tony Blair gerne ville have været, hvis Irak-krigen i 2003 var endt mere afgørende, og ja, var endt bedre i den forstand, at USA og Storbritannien og vi andre ikke skulle hænge fast i at kæmpe en borgerkrig. Så var det jo det her, han havde forestillet sig. Og det kommer så, det kommer så 20 år senere. Så på den måde er der også meget på spil for Blair. Altså det her, det er muligheden for, at han ikke skal vente en generation på, at historiebøgerne vil skrive noget pænt om ham, men måske kan nå at få det med i sin nekrolog.
Kan du ikke uddybe for vores lyttere, hvad det er, at Tony Blair får af rolle i det her?
Altså sådan som jeg forstår det, og det kan sagtens være, at jeg ikke helt forstår, hvad det er, der skal ske her, det er, at der skal være sådan et råd, der ligesom skal koordinere alt det her. Og det er der, Tony Blair skal sidde i en eller anden formand sidde for bordenden-agtig rolle.
Altså formanden er Donald Trump, ikke? Altså fordi, og han bruger...
Men han kommer nok ikke til alle møderne, tænker jeg.
Nej, det er jo det. Og der er det, at Tony Blair, ligesom altså den tidligere britiske premierminister, er blevet spillet ind på banen.
Og, ja, så han er generalsekretæren, eller CEO'en, eller hvad vi skal sige, ikke?
Ja. Men det var sådan de overordnede politiske ting, Mikkel. Skal vi kigge på det militære, eller skal vi lige... Du lyder som om, du har en par
pointer. Nej, jeg synes, jeg skal videre til det militære, fordi at det måske alligevel er lidt overraskende, hvordan det er endt, og de arabiske landes rolle i, hvordan det er endt, eller i hvert fald er endt på nuværende tidspunkt. Så hvis man kigger lidt dybere i, hvad Israels krigsmål egentlig har været, ikke hvad vi har sagt Israels krigsmål var, ikke hvad der er blevet råbt i gaderne Israels krigsmål var, men hvad israelerne selv har sagt, så synes jeg på basis af det, at man må sige, at de har vundet en stor militær sejr. Det er vigtigt at sige, at de har vundet dem med nogle meget store civile omkostninger. Og mange vil formentlig også mene, at de omkostninger er så store, så den militære sejr er ligegyldigt. Men derfor kan man jo godt interessere sig en lille smule for, hvad den militære sejr har været. Både fordi det vil forme, hvordan israelerne vil gebærde sig i Mellemøsten i fremtiden, men også fordi, jeg tror, det er en væsentlig del af historien om deres relation til de arabiske lande, nemlig fordi Israel har vist en militær styrke, som former den relation.
Det, ja, Skal vi prøve at citere, det israelske forsvar sagde allerede den 9. oktober 2023? The goal that has been outlined in the IDF is that on the day after the war, every being left in Gaza will understand the price of starting a war with the state of Israel. Det er ligesom den første benhårde udmelding. Og det vil jeg sige, det har de godt nok vist os alle sammen, at hvis du angriber Israel, så svarer vi igen, og vi svarer hårdt igen. Og jeg tror, at alle i den arabiske verden og Mellemøsten nok bør lægge mærke til det her, fordi det er indiskutabelt, at Israel har svaret hårdt igen, og det er den kæmpe store kølle, de har hævet frem. Og det er det, som også har gjort, at der er rigtig mange i Vesten, der har været dybt, dybt bekymret over, hvad der var, der foregik. Men israelerne sagde, det er det her, vi gør.
Jo, og det er jo det, folkeretsdiskussionen bunder i. Altså folkeretten har et begreb om proportionalitet. Mm. Du må gerne føre krig, men det du gør skal stå mål med det angreb, du er blevet udsat for. Og der er argumentet jo på den ene side, at Israels svar har været ude af proportioner, eller måske er blevet ude af proportioner. Mm. Der er dem, der vil mene, at den der er gået så langt ud over grænsen, at det er blevet et folkemord. Og så er der den anden side, der siger, den måde, man afskrækker sine fjender på, det er ved at vise dem konsekvenserne af at angribe en. Og de konsekvenser vil vi faktisk gerne have, der ikke er nogen af, der er i tvivl om. Og det må man sige, uanset om man abonnerer på den ene eller den anden fortolkning af de her to ting, og uanset hvad ens moralske bedømmelse er det, så må man vel sige, at israelerne ikke har lavet nogen i tvivl om, hvad konsekvenserne af 7. oktober var.
Og der har israelerne jo været fuldstændig klare i spørget, altså de israelske forsvars talsmand, kontradmiral Daniel Hagari, han har jo været ude gang på gang og sige, at det man vil, er at man vil ødelægge Hamas' kapacitet, både som en militær kapacitet, men også dens politiske administrativ kapacitet. Og det tror jeg i virkeligheden, at det har vi måske overset i hele det her, at det har været krigsmålet, og at israelerne jo nu kan sige, at det har vi nået.
Altså. Og det er måske ikke uden grund, at vi har overset det, fordi at du kan jo sagtens i hele den her periode, altså fra sådan en omkring 2 år siden, fælde masser af israelske politikere, ikke mindst på den yderste israelske højrefløj, som har haft langt mere ekspansive krigsmål, og som har talt om, at Gaza skulle jævnes med jorden, og der skulle rykke israelske bosættelser ind, og en meget, meget hård retorik. Og det er jo også dem, som de, der siger det her, at folkemord citerer. Men hvis man, men det, der jo tit er skellet, når man fører krig, det er, at krig er jo en fortsættelse af politik med andre midler. Mm. Og politik kører med en retorik. Og politik handler om at mobilisere sin befolkning, især hvis den lige er blevet traumatiseret af et angreb. Der sker mange ting der. Men man giver sine soldater nogle ordre, de skal udføre. Og hvis man ser på de israelske forsvars hjemmeside, så skriver de, at målet med operationen det er dismantle the Hamas terrorist organization's military and administrative capabilities. Admiral Daniel Hagari sagde den 27. i 12-23, we must dismantle Hamas's infrastructure now, so they won't have the capabilities or the confidence to carry out another October 7 again. Lars, de siger jo ikke, at det palæstinensiske folk skal udryddes eller smides ud af Gaza. De siger ikke, at Hamas skal nedkæmpes til sidste mand. De siger, at de vil afvikle, er vel en god oversættelse af dismantle, ja. Hamas' militære og administrative kapaciteter. Altså, de siger ikke engang, at Hamas skal forsvinde, at Hamas skal væk, Hamas skal ikke have en organisation. De siger, at de ikke skal have kapaciteten til at fungere militært og administrativt.
Og her skal vi se, at rigtig mange har grebet fat i, som du understregede, hvad den yderliggående israelske højrefløj, som jo sidder i deres regering, har sagt, at det har været det, de har sagt, men den israelske regerings ordre til militæret har altså været noget andet, og militæret har klart flaget det til hele omverdenen, at der er en sammenhæng imellem, hvad regeringen Netanyahu har givet dem af besked politisk, og hvad de har gennemført militært. Og det tror jeg altså er sindssygt vigtigt for os alle sammen at forstå, at der har faktisk været en overensstemmelse imellem det politiske og det militære. Og her har vi altså en kobling af, når jeg underviser i det, jeg har ikke fundet et godt ord for grand strategy, men den overordnede strategi og så den militære strategi, at der har været fuldstændig kobling af det. Og lad mig prøve at komme med et eksempel, som jeg lige nu har siddet og arbejdet med. Det er, at da Nazi-Tyskland angriber Polen i 1939, der er det jo altså sådan, så, at det polske militær regner med, de skal frem og forsvare sig så tæt på grænsen som overhovedet muligt. Og samtidig så planlægger den polske regering ikke at mobilisere, fordi så risikerer de at provokere Nazi-Tyskland. Og det gør altså, at den polske regering laver en politik, der går ud på, at vi skal gøre så lidt som muligt og passe på ikke at provokere nogen. Og den polske hær planlægger, at vi skal frem så tæt på grænsen, og vi skal have alle mand til at lægge derfremme. Så der er altså ikke denne her kobling imellem det politiske og den militære strategi. Begge strategier giver rigtig god mening, men i kraft af, at det ikke er koblet, så går det galt for Polen. Og der kan vi jo altså se her, hvordan Israel er lykkedes med at koble deres politiske beslutninger med deres militære beslutninger, og de har gennemført det, og de har altså gennemført det sådan, som man i USA har forstået, hvad det var, der foregået. Og jeg tror faktisk også, at de arabiske naboer har forstået, hvad det er, der er foregået. Og det ja, vi to har måske været for dårlige til at prøve at sige det til vores podcastlyttere undervejs. Men det er jo, så må vi jo ligesom så sige det nu her, ikke?
Men man kan sige, prisen for at have meget tydelige mål med operationen, men så til gengæld flagrer meget mere på et retorik omkring det, har jo også været, at Israel nogle gange helt bevidst har kunnet blive misforstået.
Ja.
Og helt ærligt, jeg tror ikke, Israel var endt i den suppedas med at have så svært ved at løfte et modargument mod et folkemord, som Israel jo har, hvis de havde holdt sig til den linje, som det israelske forsvar har haft hele tiden.
Mm.
Men fordi man af indenrigspolitiske grunde har talt med en langt mørkere tone, som ikke afspejlede den politik, man førte, men som skulle køre et indenrigspolitisk spil, og fordi den anden side af det indenrigspolitiske spil var så også, at oppositionen kunne beskylde den højorienterede regering for at gå alt for langt. Når vi andre så blev en del af det sådan meget ophidsede retoriske spil, synes jeg, at politikken kom til at blafre for meget, så jeg er sådan set enig med dig i, at inde i bunkeren omkring bordet, der har de haft god koordination. Jeg synes deres offentlige kommunikation om det her, det har været meget værre, og det tror jeg kommer til at blive et problem for dem fremover. Og så må man jo selvfølgelig også sige, at det her mål kan man jo løse på mange måder. Mm. Og der er vel ikke nogen tvivl om, at det israelske forsvar, de har tolket deres mandat for, hvad man kunne skyde på, meget løst. Og nogle gange formentlig mere løst, end folkeretten giver en lov til. Og det gør selvfølgelig, at målet omkring Hamas har måske været krystalklart. Overvejelserne om, hvor mange civile tab man var parat til at tage for at nå det mål, de har nok, dem har der været lidt færre af, ikke? Og måske også for få.
Det tror jeg, du har helt ret i. Og der kommer nok, altså Israel er jo demokrati. Det skal man jo altså ikke glemme midt i alt det her. Og det er en retsstat. Og spørgsmålet er, hvad kommer der af retsligt efterspil over for de officerer, de soldater, der har været med til at lave, hvad det nok er svært at kalde andet end en overgreb imod civile palæstinenser. Altså, jeg tror, at der kommer noget her. Men det gør jo altså også, at vi bliver jo nødt til at tage diskussionen om Hvad er prisen for det her? Altså, og det er vel det, som vi allerede i Vesten for længst har kastet os ud i, og hvor vi ligesom har sagt, at der, mange har sagt, at der foregår et folkemord. Det er jeg lidt skeptisk over, for jeg er ret sikker på, at der er sket et voldsomt overgreb, og vi har haft civile tabstal. Men noget af det, der bliver interessant, når der kommer styrker ind i Gaza, det bliver, kommer der en fri presse, kommer vi til at kunne rent faktisk se, hvad tabstallene er i Gaza. Fordi lige nu, de tabstal, vi opererer med, det er nogen, der er kommet fra Hamas' kontrollerede administration og sygehusvæsen. Og jeg har ganske ærligt en god idé om, at de tabstal ikke afspejler, hvad der rent faktisk er sket. Og de afspejler hverken om de personer, der er opregnet som døde, om de var bevæbnet eller ej. Og det opgør jo, det viser vel heller ikke på nuværende tidspunkt på nogen troværdig måde, hvor store tabstallene er, når vi genererer det op. Altså, jeg er meget skeptisk over for de her ting, og jeg undrer mig over, at vi ikke har set en større skepsis helt generelt over for de her tabstal. Vi kigger når vi kigger på krigen i Ukraine, så ser vi jo store diskussioner om, hvor store tabstallene er, og alle tager store forbehold for det, men forbeholdene er nærmest forsvundet, når vi taler tabstallene i Gazaby. Og her prøver jeg ikke at tale tabstallene ned. Det er forfærdeligt, hver enkelt barn eller kvinde eller mand, der er død. Men har vi metodisk ramt noget helt skævt her? Det kan jeg godt have min bekymring over. Men Mikkel...
Vi ved jo, at den her slags tal er meget upålidelige. Og det er de sådan set i alt krigsførelse alle steder og til alle tider. Og det kan tage en hær af militærhistorikere at regne ud, hvad sådan nogle tal rent faktisk har været. Det vi jo ved er, i den her type konflikter, altså hvor man kæmper i et meget, meget tæt beboet område, de har selvfølgelig store civile tabstal. Og konsekvensen af, at Egypten har lukket grænsen, det er jo, at man har ikke kunnet flygte ud af det her område, som man ellers kan. Så derfor, som du jo også siger, så er der ingen tvivl om, at de her tabstal er høje. Spørgsmålet er, hvor høje de er, og hvor vigtigt det er. Men må jeg lige spole bare en lille smule tilbage, fordi jeg synes, du havde en vigtig pointe om den der diskussion med folkemord. Uden i øvrigt at forholde mig til, hvad hedder det, der er op og ned i den, så er diskussionen i sig selv interessant. Og en del af det her fænomen, som nogen, der studerer den her slags, kalder lawfare, altså en kombination af lovgivning, law og krigsførelse, warfare. Fordi diskussionen er jo om, hvad der sker i Gaza, har jo netop ikke, i hvert fald ikke primært, handlet om militær strategi. Den har ikke handlet om fremtiden for det palæstinensiske og israelske folk. Den har handlet om en masse juridiske kategorier. Som har handlet om proportionen i Israels angreb. En diskussion, som startede altså næsten umiddelbart efter 7. oktober, inden der var nogen, der havde nået at sunde sig over den forbrydelse, der var foregået der, så skulle vi fokusere på noget andet, var der nogen, der mente. Og så er den gået videre til en ophidset diskussion om folkemord. Og jeg synes, når man møder folk og diskuterer det her med det, så er jeg overvældet over, hvor mange folkeretseksperter, der pludselig er kommet i verden, der kan forholde sig til det her. Og det er jo fordi, man har flyttet nogle kategorier fra juraen ind i politikken. Og derfor bliver det her jo en kampplads. Er det legitimt for Israel at køre den krig, de gør, så er det ikke et folkemord. Er det illegitimt, jamen så er det sørme et folkemord. Og det har jo været en enorm stor del af den her krigsførelse. Og jeg tænker, at det skal vi lægge mærke til. Altså uanset hvad der er rigtigt, uanset hvad der er forkert, så er selve det at legitimere at føre krig overhovedet, det er blevet en ekstremt problematiseret i det her tilfælde. Og det siger noget om, hvordan fremtidens konflikter vil blive ført.
Det siger vel også, at altså, under både Irak-krigen og Afghanistan-krigen, der underlagde de vestlige militære styrker sig en lang række juridiske principper. I Danmark, der kunne vi også se det med, at en person, som vi mente var en pirat, der agerede ud fra Vestafrika, og som mistede, efter at han efter al sandsynlighed åbnet ild imod danske flådeenheder, så mistede han benet, da man svarede igen, og han er endt jo med at være i Danmark og få asyl. Altså, nogen af den type diskussioner, tror jeg, af hvad israelerne har gjort, vil sætte det til debat igen. Fordi at vi endt ud i, at det militærjuridiske kommer til at tælle for meget på slagmarken. Altså, det kunne jeg godt forestille mig, at der kommer til at være en debat om, som også kan blive koblet op på hele det hybride diskussion, altså hvornår er noget en krig osv., og der er ingen tvivl om, at det vil være noget, som juristerne vil kæmpe med, men os, der arbejder med sikkerhedspolitisk analyse, bliver også nødt til at kigge på det, og politikere og befolkning bliver nødt til at kigge på det, og det er ikke sikkert, at vi får de samme svar i de forskellige blokke, jeg her har skitseret.
Det synes jeg er en vigtig pointe, så tabene ved den her militær operation, hvis vi nu skal bruge den militære kliniske beskrivelse af det, de har været høje. De har måske også været for høje. Mm. Men de mål, som den israelske forsvar har sat sig, nemlig om at sørge for, at Hamas ikke skulle kunne udføre et angreb, som det de gjorde 7. oktober, og ikke længere have kapaciteten til at være dem, der ledede Gaza, eller satte sig i spidsen for andre former for kampe mod israelerne, dem har de nået. Mm. Så ud fra en slævere militær definition, og måske kun ud fra den definition, så har Israel vundet, og vundet en endog meget stor militær sejr.
Mm. Og det kommer til at ændre for militærhistorikere som mig hele diskussionen om bekæmpelse af oprør, ikke bekæmpelse af oprør, kan det lykkes eller kan det ikke lykkes. Men Mikkel, skal vi gå videre til Trump? Fordi altså, han er jo mislykkedes i dag. Vi optager den 10. oktober, og Trump fik i dag ikke overragt FN's fredspris. Men jeg synes, at der måske er noget med, at Trump, der er udviklet en Trump-doktrin, som du har kaldt det for.
Helt enig, men inden vi går i gang med Trump-doktrinen, må jeg så bare sige, at det faktum, at Maria Corona Machado har fået Nobels fredspris, det gør mig glad helt ind i sjælen. Altså det her, det er en kvinde, som med store personlige omkostninger har kæmpet for demokrati i sit land mod et regime, som har formået at ændre et velstående, velfungerende samfund til sådan en parodi på Østtyskland i Latinamerika. At hun bliver anerkendt på den måde, det synes jeg er fantastisk. Og så vil jeg egentlig også gerne tage hatten af for Nobelpriskomiteen.
Jeg er helt enig med dig. Hun er... det er så velfortjent af en person, der bringer så stort et personligt offer for andre, at hun bliver belønnet med Nobels fredspris. Jeg kan kun være enig med dig.
Men så for at vende tilbage til Trump. Altså det, der er smart af Nobelpriskomiteen her, og det betyder ikke, at hun ikke har fortjent den her pris, men det betyder, at der er jo altid meget politik omkring det her. Og Nobelpriskomiteen kunne formentlig ikke have fundet en anden person på jordkloden, som Trump blev nødt til at være tilfreds med, fik prisen i stedet for ham. Men det har de så gjort. Ja. Fordi Trump-administrationen kan heller ikke lide regimet i Venezuela. Hvis de sagde, at det var der også noget værre noget, hun fik den, så ville de undergrave hele USA's politik der. Mm. Det er den perfekte kandidat, når det ikke skulle være Trump. Og jeg tror heller ikke, altså herregud, han har sgu da ikke regnet med at få den der pris alligevel. Måske har han en lille håb om, at han kunne få det en gang.
Det
tror du ikke?
Nej, jeg tror faktisk, at han har ment, at han havde fortjent fredsprisen. Altså, det tror jeg helt oprigtigt, at han har ment. Og jeg tror, at der er nogen i Det Hvide Hus, der lige nu skal kæmpe ret hårdt for at få ham forklaret, at det er ok. Og jeg tror i virkeligheden også, at der måske er blevet lagt et interessant spor her, som går ud på, at præsident Obama fik, efter min mening, helt fejlagtigt Nobels fredspris, fordi han blev den lovet.
Ej, det var pinligt.
Han blev den lovet på forhånd, om jeg så må sige. Men det kan jo godt være, at Donald Trump kan få den til næste år, hvis vi ser, at det, der er sket i Mellemøsten, rent faktisk er lykkedes, og at den fred, som han har kæmpet for i Mellemøsten, lykkes. Altså, så vil jeg jo synes, så er det, at han er en af de, der bør få en fredspris. Fordi det er jo ikke noget, som nogen som helst af os havde regnet med for bare et halvt år siden. Altså, det vil da være så fortjent, hvis han får den til næste år, hvis det lykkes at bevæge os i gang med at få sat fredsprisen fra papir og ud i virkelighed.
Og den virkelighed, Trump så tænker på her, og det er måske der, vi kan begynde at tale om en Trump-doktrin, det er jo, at han faktisk mener det alvorligt, når han tænker, at det er hans opgave at skabe fred. Jeg tror så lige, vi skal stoppe et øjeblik ved Trumps fredsdefinition. Fordi Trumps fredsdefinition er ikke den, som Amnesty International eller FN har. Hans er langt mere beskeden. Den handler om stater, der skal skabe fred og stabilitet med hinanden. Den handler ikke om enkelt menneskers rettigheder. Den handler ikke om at bygge store institutioner, som FN eller Amnesty, hvis vi skal tage dem som eksempler på de to måder at gå til det på, ville sige. Trump, han vil have, der er nogle magtfulde mennesker, nok mest mænd, der sætter sig ned i et rum, så beslutter de et eller andet. Og det kan godt være, at det ikke er retfærdigt ud fra alle mulige fine lærebøger, men det virker, og det betyder, at folk ikke bliver slået ihjel. Og det tror jeg, at det, han faktisk synes, er hans rolle. Det er det, han skal.
Og det giver jo også lidt nogle spor af, hvordan kan han så agere fremadrettet på det her punkt. Ikke? Altså, at vi sætter os ned, os der bestemmer, og så bestemmer vi, hvordan at der skal være fred i et givet område, og så kan de hyle og skrige dem, der er i området, men det bliver sådan, som det bliver. Det tror jeg kan gå hen og blive ret afgørende for, hvordan tingene kommer til at se ud fremadrettet. Og jeg ville ikke være begejstret, hvis jeg var Vladimir Putin for det her. Fordi jeg er ikke sikker på, at Donald Trump synes, at Vladimir Putin i virkeligheden bestemmer særlig meget længere. Altså, der tror jeg, altså, der er virkelig sket nogle forandringer over det sidste år. Både for Donald Trump og for sikkerhedspolitik generelt. Altså, Trump, han har jo ikke hævet russerne. Han har ikke hævet kineserne ind i det her forhandlingsrum. Det har været de mellemøstlige arabiske stater, der er med til det her. Ikke?
Og det tror jeg virkelig, man skal lægge mærke til. Det her, det er amerikanerne, der siger, kan I huske os? Vi har ikke forladt Mellemøsten.
Nej, og det er i mest bogstaveligste...
Og vi er stadigvæk en mellemøstmagt.
Ja, og det er mest bogstaveligt forstand, make America great again. Altså, det er, jamen, USA er tilbage her, men samtidig så er det jo altså også et opgør. Altså, det her, det er en del af Trumps politik, og så står der jo altså nogle republikanere, som nok sagde vi ikke noget med, at vi skulle ud af det her, og America first, og sådan nogle ting og sager, hvor at vicepræsidenten må føle sig relativt presset på det her, fordi vicepræsidenten har jo sagt, at vi skal trække os fra alt det her, og nu kaster Trump sig for fuld musik ind i det her. Altså, det er virkelig en balancegang, det her. Jeg er virkelig spændt på, hvad det republikanske parti internt kommer til at sige om de her ting. Og der tror jeg, at det er indiskutabelt, vi kommer til. Det er Trumps linje, der vinder. Men spørgsmålet er, om det kommer til så for andre dele af den politik, der bliver lavet internt i det republikanske parti. Det har svært ved at gennemskue på nuværende tidspunkt, men jeg tror, det er noget af det, som vi alle sammen skal holde lidt øje med.
En sidste ting til Trump-doktrinen.
Ja.
Netop fordi den ikke er så optaget af institutioner, og netop fordi den ikke er så optaget af menneskerettigheder, så er der noget andet, der kommer i fokus, nemlig økonomisk vækst.
Mm.
Grunden til, at Trump godt kan lide stabilitet, det er, fordi det er godt for ejendomspriserne, og det er godt for den økonomiske udvikling. Og det, der altid er gået galt i hele det her Israel-Palæstina-spørgsmål, det, der gik galt i 90'erne, det var, at man snakkede så meget om politik, og så lidt om det, som optager almindelige mennesker det meste af tiden, nemlig om de kan bo et sted, hvor der er rindende vand, og de måske har råd til at købe et køleskab, hvor de har mulighed for et arbejde, hvor deres børn kan gå i skole. De ting blev ligesom bare ikke fine nok. Og derfor var der altid nogle nye terrorister, der kunne rekrutteres. Der var altid noget utilfredshed, man kunne fiske i. Man kunne håbe, og nu kan det jo så vise sig at være et naivt håb, men jeg vil tillade mig at håbe, at netop det der fokus på økonomisk udvikling faktisk måske er det, der kan gøre forskellen dengang.
Ja, og jeg hørte et interview med nogen, de har skrevet en bog sammen, nogle af dem, der har ført forhandlinger om fred i Mellemøsten tidligere. Og de var meget fokuseret på, hvordan det ikke kunne lade sig gøre, fordi at man ikke regnede følelser ind i det her. Og jeg tror, at de mente, at vi kan aldrig nogensinde få fred i Mellemøsten. Og der tror jeg helt basalt set, at de tager fejl. Fordi det, som du er inde på, og som jeg tror, at vi skal tage videre herfra, det er, at de følelser, som hvis du er mor eller far i Gaza, det er, at jeg vil gerne sørge for, at mit barn kan leve op i sikkerhed og få en vis form for velstand. Og når det er sådan, at du har sultet, eller har haft svært med at få mad, så er det simpelthen bare at sørge for, at jeg kan få mad ved at gå hen og hente det, eller købe det et eller andet sted. Nogle meget simple ting. Og det vil lægge en voldsom dæmper på følelserne om, at vi er blevet forfulgt osv. Fordi at det her går hen og siger, jamen jeg kan faktisk nu leve et liv. Og det tror jeg er noget, som fredsforhandlere osv. virkelig, virkelig ikke har fået ind under huden i de forhandlinger, der har været. Og måske også, fordi at nogle af de fredsforhandlinger, for eksempel i 1990'erne med Yasser Arafat, altså det var så meget et politisk projekt, at de enkelte palæstinenser var der slet ikke plads til her. Og der er Donald Trump og company overhovedet ikke politiske, men de vil bare have fred og sikkerhed på en måde, som gør, at den enkelte palæstinenser eller israeler faktisk godt kan se sig selv i det, fordi de kan leve et fredeligt liv i det. Nå, men Mikkel, hvad har vi så lært i de her to sidste år? Altså, hvad skal vi gribe fat i her? Altså, jeg synes, der er så mange forskellige ting, at jeg nærmest drukner i det.
Jeg hørte en podcast med den skotske historiker Niall Ferguson i går, som faktisk, hvor jeg synes, at han havde en meget god pointe, der sammenfattede noget, der havde rodet lidt op i mit hoved, men som han formulerede meget mere præcist, end jeg har kunnet, nemlig at det, der skete 7. oktober, det viste, at Holocaust ikke var historie, det var en mulighed. Altså både ideologi og praksis. Ja. Altså man kunne faktisk finde nogen, der støttede et holocaust, selvom det måske som jeg var ikke prognomstørrelsen, men det kunne man godt gange op. Man kunne også finde nogen, der ville gøre det i virkeligheden. Og hvis man har den tolkning af Israel, som der jo er nogen, der har, så kunne man jo sådan set også vende den om og sige, at den der folkemordsmulighed, den galt så for alle parterne. Ja. Men den der idé om, at du ved, der er den der Holocaust-dag en gang om året, hvis grundpræmis er, at vi skal lære, hvad der skete i 2. verdenskrig, fordi så gør vi det aldrig igen. Ja. Som det, hvilket er projekt, der har stort respekt for, men som også hviler på en rørende tro på, at hvis vi bare lærer, hvor frygtelige ting er, så gør vi det ikke. Og det kunne godt være sådan, man gerne ville have, verden var, men, men det der jeg er bange for, der også nogle gange sker, det er, at vi kan lære af historien i den forstand, at vi tænker, den forbrydelse vil jeg også gerne begå. Det synes jeg var det, der skete her.
Vendt 180 grader, ligesom sagt. Der er faktisk nogen, der synes, det her er fedt, altså at lave et holocaust, om jeg så må sige. Ja. Det har jeg simpelthen ikke tænkt på, men jeg synes,
tror jeg, han har ret i på noget, der skræmmer mig en lille smule.
Ja. Jeg vil nu lige rejse mig op og tage en bog ned fra min hylde, fordi jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og hvis vi har det på video, så kan folk jo se den. Fordi jeg har lige læst den bog, der hedder While Israel Slept, som fortæller en lidt anden historie, nemlig at man kan lulle sig selv ind i en opfattelse af ens modstander, så man faktisk ikke fatter, hvad modstanderen vil gøre. Det er ikke det, som Michael Ferguson taler om, men det her, det er altså, hvordan er nogen, der har analyseret, hvorfor israelerne ikke opdagede det her. Og det skal vi også lære af, ikke? Altså, jeg synes, det er virkelig vigtigt, det der med, der er faktisk nogen, der har lyst til at udrydde andre, og det er jo dybt, dybt, dybt skræmmende, men det er vel i virkeligheden også det, som vi ser i med Ruslands krig i Ukraine, altså når vi ser nogle af de udtalelser, der er kommet fra nogle af russerne om, at de vil skulle det der Ukraine, det kan vi faktisk godt lægge ned, fordi det er bare landet, vi skal have.
Jo, og vi har lidt en tendens til at bruge enormt meget krudt på at prøve at forklare, eller prøve at finde en eller anden form for logik i, hvad vores fjender gør.
Mm.
Men måske er det faktisk sådan, at det, de gør, ikke er det mærkelige, ud fra et historisk perspektiv. Mm. Men det er faktisk vores tro på rationalitet og fred, der er det mærkelige. Fordi i et historisk perspektiv, og det skal jeg selvfølgelig ikke belære historikeren om, men i et historisk perspektiv, så er det en luksus, som folk meget sjældent har haft.
Mm.
Og hvis vi tror, at den luksus, at man kan køre på rationalitet, man kan køre på fred og fordragelighed, hvis vi tror, at den luksus gælder for alle, så vil vi altid blive overrasket over, hvordan verden i virkeligheden fungerer.
Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Så har jeg, at vi var jo inde på en diskussion om lawfare. Det begreb, hvordan kommer det til at udvikle sig? Altså, kommer vi rent faktisk til at se, at man udfordrer diskussionen om det legitime i en militær operation, altså ud fra et juridisk grundlag, og i stedet for at sige, hør det her, vi er blevet angrebet som stat, vi bliver nødt til at forsvare os, og vi bliver nødt til at forsvare os med alle til rådighed stående midler. Det tror jeg kan gå hen og blive en meget interessant og samtidig også en meget, meget giftig diskussion, der måske vil illustrere, at vi i Vesten har nogle normer, som resten af verden ikke har, og derved sætter vi nogle begrænsninger ned over os.
Og ved du hvad, Lars, hvis jeg var den russiske efterretningstjeneste, ikke, så ville jeg bruge rigtig mange penge på at blande mig i den diskussion.
Det vil jeg også gøre.
Fordi kun i deres interesse at sørge for, at vi lægger så mange begrænsninger på os selv, som bare overhovedet muligt. Og det er ikke for at sige, at folk, der måtte mene, at vi skal have mange begrænsninger og følge den humanitære folkeret, går russernes ærne. Far from it. Snart måske endda det stik modsatte. Mm. Men det der, det er en diskussion, som de vil videre udnytte.
Absolut. Og der kommer vi jo også til at se et punkt 3, om jeg så må sige, som ligesom er konsekvenserne af det her. Nemlig, at Israel er blevet til en paria, fordi at folk har råbt folkemord. Og jeg synes, det er en meget mærkelig ting, der er sket, fordi Hamas ønsker et folkemord. Altså Hamas har jo ønsket, det har stået i deres charter, at de vil udrydde jøderne. Ikke? Men det er israelerne, der er blevet udråbt til dem, der står for folkemordet. Og der er jeg altså bekymret for, er vi særligt i Europa i stand til at rulle os selv tilbage og lige tage den dybe indånding og så sige, okay, vi vil gerne støtte den enkelte palæstinenser, vi vil gerne sørge for, at der er fred og sikkerhed for dem, men vi må ikke ende over i antisemitisme. Og jeg vil sige, når jeg kigger på de sociale medier, så er jeg dybt, dybt rystet over mængden af antisemitisme, der popper op, og noget af det er mere eller mindre elegant skjult, men hvor der er sådan en understrøm af det, som virkelig bekymrer mig, og jeg er dybt bekymret for, om de jødiske samfund i Europa pakker og rejser til Israel, fordi på trods af, at der er krigstrussel i Israel, terrortrussel i Israel, så føler de sig måske mere sikre i Israel. Altså, det er jeg faktisk rigtig, rigtig bekymret over.
Det er en rystende udvikling. Hvad der også kan bekymre mig, det er, at hvis man kan gøre det her med én gruppe, så kan man også gøre det med nogle andre.
Mm.
Og er vi ved at bevæge os hen et sted, hvor vi skal have demonstrationer i gaderne, som ikke mod Israel denne gang, men mod nogle andre. Mm. Er det den måde, vi fortsat skal have vores debat på? Og jeg er virkelig bekymret for, hvad det er, der er blevet åbnet her. Og nogle gange er det meget svært at lukke den der dør igen, når den er blevet åbnet.
Mm. Puha! Der var nogle, det er en grim afslutning, vi lægger op til her. Men Mikkel, hvad skal vi holde øje med? Altså, hvad er der for ting ude i de næste par timer og dage og uger og måneder, som vi skal holde øje med? Hvad vil du prøve at kigge på?
Altså, der er jo meget. En ting, jeg er meget nysgerrig på, det er, Der har jo været en række europæiske lande, som har anerkendt en palæstinensisk stat, som ikke findes, og måske aldrig vil. Mm. De er ikke en del af den her aftale. Mm. Hvad er deres mellemøstenpolitik nu? Hvad er Frankrigs mellemøstenpolitik? Hvad er Storbritanniens? Hvad er Spaniens? Mm. Hvordan de håndterer det, det bliver meget spændende at følge.
Ja, altså der er simpelthen nogle europæiske politikere, der har matet sig selv op i et hjørne, som det bliver sindssygt svært at komme ud af, fordi det er vel de færreste af os, der synes, at det er dårligt, at der kommer en fredsaftale med de 20 punkter, der er. Altså, jeg har svært ved at se, hvordan at man skal se det, og man skal jo lægge mærke til, at der er en meget blød vending. Altså, det er 20 konkrete punkter. Noget af det er så blødt i form af, at der er en blød vending om, at man anerkender palæstinensernes ønske om at få en selvstændig palæstinensisk stat. Men man lover dem det ikke. Og det tror jeg måske kan gå hen og blive til et af de steder, hvor at debatten kommer til at være fremadrettet. Skal palæstinenserne have denne her stat? Har alle folkefærd i verden ret til en selvstændig stat? Og det er jo noget, som har meget vidtgående konsekvenser at tage den debat. Og den har jo kørt på de sidste 100 år, hvor retten til nationalstater har været en del af debatten efter 1. verdenskrig.
Og hvis den spanske premierminister nu mener det så brændende, og det gør han jo øjensynligt, så kunne det jo være meget rart at vide, hvordan han ville bidrage til, at den her stat kunne være levedygtig.
Ja.
Og det spørgsmål, tænker jeg, at der er nogen, der stiller ham nu?
Det håber jeg i hvert fald. Altså, der er nogen, der havde det meget nemt, fordi de ikke troede, at der blev fred. Altså, og nu er jeg grov. Og kan jeg lytte lige her fredag.
Men bare fordi, når der går, behøver man jo ikke nødvendigvis at
tage fra. Der er jo ret mange, der har gået ud og sagt, at Palæstina skal have en stat, men ingen af dem har peget på, hvordan det skal ske. Og nu er vi på vej til at få den fred, der gør, at der åbnes for en diskussion om, hvordan skal en palæstinensisk stat eventuelt laves. Og der vil jeg sige, det kommer til at blive rigtig giftigt for ret mange politikere og organisationer, hvordan at det her skal dannes i virkeligheden.
Lars, hvad vil du ud over det, vi lige har snakket om, hvad vil du så holde øje med?
Jeg vil holde øje med, bliver der en forandret dækning af Trump og en forandret dækning af Israel i medierne og på de sociale medier. Altså, kan Trump få medvind på det her? Fordi han rent faktisk... Altså, der er rigtig mange, der har gået og grinet af Trump og sagt, at han vil have Nobels fredspris. Ja, men nu prøver han faktisk at bruge alt USA's magt til at gennemtvinge en fredsaftale i området. Altså, vil det ændre på synet på Trump? Det er jeg ret spændt på. Og jeg er ret spændt på, hvordan kommer synet på Israel til at være over det næste stykke tid, fordi der er ingen tvivl om, at der er opstået en anti-israelsk stemning, som har medført antisemitisme i ret voldsom omfang. Det viser alle rapporter, og der er spændt på, kommer det her til at forandre det, fordi israelerne jo sagde, vi er ikke begejstrede for det, men ja, vi gør det. Og så se Hamas stå og sige, at det er israelerne, der laver overgreb. Det er så, altså, hvis man vil være bekymret, så er det at se, hvordan Hamas' politiske ledelse taler om de her ting.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug et par minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på dine sociale medier, så kan andre, der er interesseret i geopolitik, nemmere finde den. Og så kan de også blive en del af den geopolitiske debat her.